Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Audun Garthe ble dømt til 7 års fengsel i norgeshistoriens største mafia-rettssak. Nå mener han at politiet har jobbet sammen med hemmelige agenter for å forfalske bevis og få ham dømt. Dette er skyldig til det motsatte er bevist. En podcastserie i 10 deler fra Avhørt, del 3. Audun Garthe, Tore Karlsen og Alf-Henrik Christensen ble dømt for å ha forsøkt å smugle 50 kilo hasj fra Nederland til Norge.
Og da ble jeg jo tiltalt for mafiaparagrafen såkalt 60A. Og
Audun Garthe hevder å ha bevis for at politiet har manipulert bevisene som fikk ham dømt.
Jeg gjør dette fordi at det er ikke riktig. Jeg kjemper med livskamp nå, for jeg hadde sluttet med alt. Men jeg blir fanget inn igjen av politiets informanter og ulovlige...
Sakkyndig datasikkerhetsekspert Stein Møllerhaug har sett på bevisene som ble brukt for å felle Audun, og mener å ha funnet flere detaljer i politiets rapport som ikke stemmer med virkeligheten.
Den enheten som sitter i bilen under kjøringen ikke er den samme enheten som politiet har kopiert data fra.
Et GPS-bevis som skal vise at Auduns kamerat Tore Karlsen kom nær den nederlandske grensen i Tyskland, har stått sentralt i saken. Men Møllerhaug mener at GPS-en som politiet la frem i retten slett ikke er den som sto i bobilen han kjørte.
Jeg kan ikke uttale meg noe som helst om motivet, men anledning, den kan jeg ikke se at ligger hos andre enn eventuelt Tore Karlsen eller politiet.
Og som om ikke det var nok, blir Audun kontaktet av en kvinne som forteller at hun jobber i politiet og ønsker å avsløre de uetiske og ulovlige metodene som politiet i hennes distrikt bruker for å holde Audun og andre tidligere straffedømte i fengsel.
Jeg har vært med mange ganger på at vi har puttet noen gram her og puttet noen gram der for å få en person dømt og sånne ting. Så det...
Hvis det denne politikilden har fortalt oss stemmer, er det rystende. Potensielt kan dette være den største politiskandalen i Norges historien. Det er derfor viktig at vi verifiserer denne informasjonen før vi gjør oss opp noen egen mening i saken. I et forsøk på å finne ut mer om hvordan politiet i Agder opererer, har vi kommet i kontakt med en person som i flere år har fungert som informant for politiet, og vi avtaler et møte.
Da bruker vi ikke noen navn. Er du klar? Er du bra?
Jo.
Vi møter mannen på en kafé langs E18 mellom Oslo og Kristiansand. Han er en slank mann med glattbarbert hode og tatoveringer nedover begge armene. For å beskytte identiteten hans har vi valgt å endre stemmen.
Du, det jeg lurer aller mest på, det jo hvordan ble du en informant for politiet?
Nei, altså det begynte med at jeg bestilte noen pakker fra Kina med noe som heter benzokain, som det samme som lidokain, bare lidokain flytende bedøvet, sånn som du får hos tannlegen, mens benzokain pulverisert krystaller, som brukes da til å bøffe ut når kokain og eventuelt lager fake coke. Så ble en av de pakkene en dag stoppet på Gardermoen, og jeg hadde full rassia hjemme. Og i den forbindelse, så på den tid så kjente jeg en annen som var informant, som har fortalt meg at han får mye hjelp med alt mulig, uten å gå inn på detaljer, blant annet økonomi og sånne ting. Og han fortalte også hvem han var informant for da, hvordan han selv kom inn på det nivået. Og den rasen jeg hadde, da var det han, den mannen som han var informant for. Da avslørte jeg for han at jeg visste at det fantes informanter, og at jeg kjente det vedkommende som informant, for ikke navnet igjen. Altså, jeg advarte egentlig politimannen her med at informanten hans sverre i kjeften. Han snakker litt, det kan gi ham problemer. Det var sånn jeg fikk foten inn og begynte å prate med han, da. Og fortalte hvem jeg var, og hva jeg holdt på med i fortid, og hva jeg var interessert i, da. Lurte på hva han kunne tilby imot det. Til å begynne med så var det egentlig ikke så veldig mye. Det tok en liten stund før vi ble litt kjent, før han følte seg trygg på meg, og jeg på han også for så vidt. Jeg har alltid stilt meg som spørsmålstegn, liksom. Ting kan høres for godt ut på å være sant i noen tilfeller. Sånn som det her med det førekortet. Jeg har aldri hatt norsk førekort, og aldri hatt lov å kjøre bil i dette landet. I en sammenheng så fikk jeg, politiet ville ha informasjon ut av meg, både fra miljøet og oppover. Og det eneste måten jeg kunne da bevege meg på, faktisk holde øynene oppe da, og få med meg finne ut av ting, så måtte jeg også kunne kjøre bil. Det var sånn det startet. Og der fikk jeg et førekort, sånn midlertidig førekort, som var gyldig 6 uker av gangen.
Men det du sier jo at okay, da du ble informant for politiet, så hadde ikke du noe førekort som du kunne kjøre med i Norge, og det har du aldri hatt heller. Mm. Så politiet ordnet en midlertidig kjøretillatelse for deg, slik at du kunne komme deg rundt. Ja. Så det fiksa de bare sånn, ut av det blå.
Nei, fikk det da. Så ble jeg overrasket selv. Jeg trodde det bare var egentlig en spøk at det var mulig, men det var faktisk mulig, jeg fikk det. Jeg mistet det også. Jeg ble kjørt for fort 2 ganger i 2 forbindelser med bilen jeg hadde. Og ble jævlig forbannet og ringte til politiet og sa det at jeg ble stoppet og de tok det frem. Da fikk jeg beskjed om at jeg måtte bare roe meg ned. Det som er viktig er at når jeg ble stoppet av UP og sånne ting, jeg måtte aldri fortelle de hvorfor jeg har fått det førekortet. Jeg måtte ikke si noen ting. Det var bare, hold kjeft, la de ta det, så fikser de det, den samtalen. Jeg måtte aldri røpe at jeg var informant for andre politimenn som jeg treffer som jeg ikke kjenner. Sånn som UP når de stopper det. Det var også en sånn ting som var greia, og det gjorde jeg ikke heller. De 2 forbindelser da, som jeg kjørte for fort og mistet det midlertidige førekortet, så har jeg fått det tilbake servert av en annen patrulle som da har kommet og levert det til meg.
Men var det noen andre tjenester som politiet gjorde for deg for at du skulle være informant?
Nei.
Ingen andre tjenester?
Ikke tjenester, eller hva?
Ja, hadde du noen fordeler av det?
Altså, fordelen var at jeg røyket hasj, men jeg gjorde det kun på kvelden. Jeg brukte det til å sove på, jeg sleit med søvn. Det er noe jeg har slitt med i mange år. Jeg tenkte ikke inntekt, jeg hadde jo ikke noen ting, egentlig. Sånn, og jeg har jo min egen krets da, med røykere, som jeg solgte hasj til, og i veldig liten grad, altså i grammere, femmere, tiere, smått da, innenfor en liten sirkel. Og det var jeg ærlig med politiet om og sa det rett ut, at det noe som jeg aldri kommer til å slutte med heller. Det kommer alltid til å være der. Sånn.
Hva sa de til det da? At du skulle fortsette å selge?
Det de alltid sier enda den dag i dag til mange andre som jeg vet også, det er det samme. Ja, så lenge du holder deg innenfor bare den harsen, og det er liksom kun det her femmeren, så er ikke vi interessert i det. Men jeg var ikke interessert i å få problemer på grunn av det. I forbindelse med hverken kjøring eller... For det har ofte vært rassier. Og så er de ute etter noe... De tror at det er noe stort der. Noen som har sagt... De har fått... Altså, politiet dukker opp når du minst venter det, ikke sant? Men de har aldri funnet noen ting. De har alltid funnet det lille. Og det har hendt at de har tatt og gitt med bots tidligere, men etter jeg fikk den kontakten og ja, etter jeg begynte å hjelpe dem med informasjon, da, for å si det sånn, da, så har jeg opplevd også rassier mens jeg holder på. Men da har de jo som regel latt dritten ligge på bordet. De har ikke tatt den med seg heller.
Politiet har funnet narkotika hos deg, men ikke tatt den med seg.
Riktig, små mengder. Det er som regel bare vært harsj de har funnet, da. Og det er liksom perglam og pipe og sånne ting. Det har ikke vært noe mengder. Men for meg så var jo det en... Altså, jeg utnyttet situasjonen. Altså, jeg begynte å føle meg trygg på at ok, nå vet jeg hvor jeg har de igjen. Det var det som var interessant for meg. Så når jeg hadde den dealen, så tjente jeg jo litt mer penger. Altså, jeg solgte jo litt mer enn det som egentlig jeg sa...
Du skrev på selvangivelsen.
du kan si det sånn da. Men jeg solgte jo litt mer narkotika enn den lille harsen som jeg oppgav at det var kun det jeg holdt på med. En god stund bak ryggen på dem. Så en dag så satte jeg meg i bilen, da var jeg ruset. Alkohol og piller. Så ble jeg stoppet, så å si, rett på Nessia der jeg bodde. Den gangen. Og da ble jeg jo tatt rett på glattcella og ble fratatt det førekortet. Og de hadde rassia. Og så fant de litt mer enn det som jeg sa at jeg holdt på med. Jeg skulle egentlig selge etasj, men det endte opp med masse piller. det var... Og så jeg ble avslørt at jeg på en måte... Ja, jeg var ikke helt ærlig med dem.
Hvordan gikk det da?
Det førekortet, jeg bare glemmer å få igjen noen gang. Og det fikk jeg aldri heller. Jeg har det ikke noen dag i dag. Jeg har... bare kjørt uten og blitt tatt og sona for det. Men de tok det førekortet, de tok de pillene, jeg var i avhør, jeg erkjente straffeskyld og tok det på meg og fortalte at de pillene, det er ikke noe jeg har solgt, men det er noe jeg sliter med og bruker selv. De fant litt over 600 tabletter som jeg fikk på eget bruk, men i den posen det var pakket i, så var det en åpnet pose som har vært en gang vakuumpakka. Og jeg erkjente også at det var 1000 piller i den vakuumpakka posen, at jeg spiste opp 400 med tida. Så jeg har jo erkjent 1000 tabletter.
600 tabletter også, og høres jo mye ut for personlig bruk.
Det er mye, men i den vakuumpakka posen så var det jo 5000 tabletter. Okay. Resten var solgt. Men jeg fikk en dom på eget bruk på det.
Du fikk bare en dom for eget bruk? På så mange tabletter?
Yes.
De dømte deg ikke for noen salg?
De dømte meg ikke for salg, nei.
Og informantforholdet?
Det forsvant. Helt med de to. Jernbanen. Det etter avhør og sånn, de... Og sa det... Det var fair and square, liksom. De sa at nå er den dealen, det vi har hatt frem til nå, den avtalen vi har hatt og samarbeidet, det stopper nå. Vi går vår vei. Du går din vei. Og vi... Null kontakt. Jeg har ikke hatt kontakt med visiden.
Vi kom først i kontakt med denne personen, da vi begynte å forhøre oss i miljøet rundt Audun i Sørlandsområdet. Og det er ikke til å legge skjul på at han har hatt mye å gjøre med Audun opp gjennom årene. Og vi håper derfor han kan gi oss litt mer innsikt i hvorfor politiet har den interessen for Audun som han selv påstår at de har.
Hvor mange år totalt var du liksom inne i?
Jeg begynte min kriminelle løpebane med Audun. Første smuglerturen vår var jo fra København med nesten 2 kilo hasj den gangen. Det var stort. Da var jeg 16-17 år, faktisk.
Og hvor gammel var du da du kom ut av det?
Jeg har vært fullstendig rusfri nå i snart 2 år.
Men det jeg lurer på jo fordi, sånn som vi har forstått, så har jo politiet hatt en viss interesse av Audun Garthe i mange år, og vi... Vi prøver også å finne ut av hvordan politiet har jobbet i forhold til Audun og selv denne sultsaken. Da.
Ja.
Og da lurer jeg på, kom politiet noen gang til deg og ønsket informasjon om Audun Garthe?
Ja, absolutt. Det er sånn, jeg vil si regelmessig faktisk. Det begynte... Altså, ja, de har det, uten at jeg trenger å...
Men kan du fortelle litt om hvordan du opplevde det, og hva slags informasjon de var ute etter?
Nei, altså... Jeg har jo... fått politiet nysgjerrig selv på meg, da. At jeg sitter på veldig stor informasjon der ute, som jeg fristet de med, imot at de... Altså,
ga deg
at de,
litt slekket øyler.
Ja, du kan si det mildt på det. Og i den forbindelse så er jo den største jeg kjente Audun da. Ikke sant? Men, og da har det jo kommet spørsmål, spesielt knyttet til han. Og det er jo hver gang du har kommet ut ifra en soning, så har de vært på hvordan går det med han? Har han, holder han seg liksom? Har han begynt igjen? Vet du om noe, og sånn og sånn. Så jeg begynte sånn, ikke sant? Så sier jo jeg, nei, jeg vet ikke, han er jo akkurat kommet ut og sånn, men jeg kan jo... Så sier jo jeg at jeg kan faktisk finne ut av det. Men jeg har bare trenert. Jeg holder på, men jeg har jo ikke vært med han på den eneste tur, utenom våre første ture jeg holdt på siden vi var små. Og det er jo sånn jeg har holdt de gående, og nysgjerrig liksom. Det eneste jeg har sagt om Audun til politiet, og det er noe jeg har visst selv, og det har jeg snakket med gutta om, våre felles venner som har streit og sånn nå da. Og så jeg visste jo at Audun hadde store problemer, sleit. Altså han var under press da. Og,
hva slags press?
Audun har vært litt snill med mange andre, mange folk, for domsnill egentlig, men det har kostet han masse gjeld i ettertid, narkogjeld, og før og siden så skal jo alle ha pengene sine. Og når man ikke har de pengene, så får du et problem da. Da blir du tvunget til å gjøre det ene og det andre.
Ok, så du visste at Audun hadde et stort press på seg på grunn av narkogjeld, og skyldte penger til folk som ikke var helt gode, og det delte du med politiet?
Ja, jeg gjorde det faktisk til siden og sist. Det tok litt tid før jeg visste det, og det, jeg hadde noen diskusjoner med min kilde.
Kildefører?
Ja. Mm. Og prøvde å høre med han, hva er det noe jeg kan hjelpe han med? Eller han? Og det var små muligheter, men da måtte Audun være villig til å være med på det også. Noe i ettertid aldri ble noe av. Og jeg har ikke hatt så mye trua på det her med Tore. Altså
Tore Karlsen.
Jeg kjenner han ifra miljøet da.
Hvilke forhold har Tore til politiet da? Vet du noe om det?
Nei, altså, jeg kan ikke bekrefte noe som jeg kan si at jeg vet som noen, i hvert fall i det nettverket mitt med politiet, som har i hvert fall sagt noe om det. Men jeg ser metodene i saken til Audun, at de er prikk like som... Ja, det der kunne jo vært meg hvis jeg hadde brukt meg i en sånn sak. Og så bli dømt i Norges største mafiasak og få samfunnsstraff, liksom det forteller hva for meg mye hvis jeg... Altså, han er jo en informant.
Så du tenker at i og med at Tore Karlsen slapp unna med... Litt samfunnsstraff bare, mens de andre fikk lange fengselsstraffer, så er det en god indikasjon på at han har vært informant for politiet.
Jeg trenger ikke være rakettforsker for å forstå det. Rett og slett. Det er altså... Han kan nekte folk kan prøve å fortelle at det ikke er sånn så mye de vil. men jeg i hvert fall ikke født i går, og jeg ikke dum.
Audun Garthe ble jo dømt fordi Tore Karlsen kjørte bobilen nesten ned til Nederland. For de to seilbåtturene var jo ikke nok til å få han dømt. Så hvis det var sånn da at Tore Karlsen jobbet som informant for politiet, så er jo det en ren, ja, det er en ren felle det da, for å få dømt Audun.
Rett og slett. Og den som tok, den som koblet deg opp med Alf Henrik første gang, hvem det nå er, det vet ikke jeg, men akkurat den biten der stinker hos meg i hvert fall. Og den stinker kraftig.
I arbeidet med disse episodene har vi snakket med Tore Karlsen om disse påstandene, og han sier selv at han ikke har hatt noe samarbeid med politiet, men at han derimot selv opplever å bli trakassert av politiet i tiden etter rettssaken. Denne mannen som politiinformanten nevner her, som først satte Audun Garthe i kontakt med Alf Henrik Christensen, han skal vi se nærmere på senere. Men først skal Stein Morten og Helge kjøre en tur ned til Arendal. For etter å ha ettergått informasjonen vi fikk fra politikilden vi møtte i forrige episode, har vi kommet over en del ting som vi ikke får helt til å stemme. Vi har avtalt et møte med Audun for å fortelle ham hva vi har funnet ut.
All right.
Veldig lurt.
Hva har skjedd?
Vi burde nok ha vært litt mer våkne.
For hun er politikilden som Audun kom med, eller som muligens har kommet til Audun. Det vet vi ikke. Vi skal prøve å få tak i han her nå. Hevde jo å ha vært hun utdannet seg til politi i 2014. Og har nå fått tilgang til den her informasjonen på det politihuset på et tidspunkt som vi ikke får til å stemme da. For det, den informasjonen må jo ha kommet til hun i politiet der i 2015. 16, noe rundt det, når hun fremdeles studerte.
Ja.
Og vi finner ingen informasjon om at hun skal være politi noe sted.
Mm. Nei, det stemmer ikke, men nei, det er veldig rart, altså.
Altså, jeg har ikke vært borte i en sånn lystløgner.
Aldri.
Jeg vet det, hvertfall. For når hun sitter og prater, så hun virker jo, prater på en overbevisende måte.
Veldig greit.
Ja. Vet du hvordan er på kaja? Her, ja. Hallo? Ja, det var soltaket. Det er nesten cabriolet.
Nesten. Den billigste cabriolet.
Det er nesten så huvudet ditt stikker opp gjennom.
Jeg skulle sette en av hagemøbler forleden. Stakk de så høyt opp, vet du, alle bare.
Det er det vi driver og vi har... Det vi alltid må gjøre selvfølgelig er jo å gå litt sånn etter kildene våre i sømmene.
Kan vi jo bare gå litt ned, litt på stå?
Vi har noen spørsmål, men jeg har ikke fått å gå opp da.
Ja.
Men hun litt raff.
Ja.
For hun sier at hun begynte på politihøyskolen i Stavern i 2014.
Ja.
Ja. Det tar 3 år å bli politi.
Ja.
Da var hun ferdig våren 2017. Så sier hun at da du ble satt inn,
ja.
Det var juni 2017, ikke sant?
Det var juni 2017, 12. Ja.
Da sier hun at hun hadde sett en e-post som gikk rundt om, at, om deg, og du skulle aldri slippe ut igjen hele pakka, ikke sant? Men da var hun ikke ferdig på skolen engang. Juni 2017. Hun kan ikke være ferdig på skolen. Hun var jo ferdig på skolen da. Hvordan verden kan hun ha kommet inn?
Er det 3 år, ja? Altså, jeg vet jo ikke
hvor... Det er 3 år, ja. Det er 1 år på skole, 1 år i praksis. Hun kan ha hatt praksisåret sitt i Søgne, som hun sa.
Ja, var det ikke det hun sa? At hun hadde praksisen i Søgne?
Så er det... Men vi får jo ikke den datum til å stemme. For hvordan i all verden har hun sittet i en sånn rolle og fått den mailen hvis hun... Altså, du er ferdig i juni 2017 på skolen.
Nei, juni 2017 var jo når jeg ble satt inn i fengsel.
Ja, da er hun ferdig på skolen også, hvis hun begynner i 2014.
Ja.
Men det er liksom den tidslinjen her, også hvis vi tar da fra at hun går inn av skolen 2017 og frem til nå.
Mm.
Det er sånn, det er noe som er litt rart her. Mm. Ikke sant? Og det gjør at vi må rett og slett, vi er nødt til å få verifisert på et eller annet vis at hun har den jobben hun sier hun har.
Ja.
At hun, hvis ikke, så prøver hun å fucke oss.
Ja, men, både deg.
Ja, men, grader, ja, men jeg greier ikke å skjønne motivasjonen.
Ja, vi har spekulert vi har, ja. Litt på det.
Okay.
Ja, og jeg sier ikke at det sånn.
Nei, jeg ble men bare litt sånn... Fall, Martha hadde den samme, ja. Veldig dårlig...
Ja, men i verste fall så har vi en person som har sett deg på TV, sett deg, ja. Og så har hun fått en fiksering på deg. Men vi har jo sittet og snakket om det. Er det mulig å bli en sånn lystløgn, liksom?
Ja, men da har du sjansen til å sjekke opp denne her kilden.
Ja, men det er jo et tveget sverd, det da. Men hvis jeg gjør det, og hun, det virkelig stemmer at hun jobber i politiet, så har vi jo i hvert fall blåst den jenta.
Ja, sånn.
Ikke sant? Uansett, det høres ut som klippet ut av en dårlig film.
Ja, men det er jo helt sinnssykt. Altså, det er jo ikke mulig sånn hun satt med oss, og sånn hun satt med meg og Martha. Men det var et par ting som jeg reagerte på. Og det var jo det med de politifolka som var leid ut, som kom tilbake. For det var sånn hun sa det til meg. Så sa hun at de kom tilbake, og de sa, bekreftet at det var skjedd så mye skittent politiarbeid.
Men det var det da.
For Martha sa, det er et eller annet med denne personen. Jeg kan ikke si bare hvorfor har den tatt kontakt, og hvorfor er den liksom så ivrig etter liksom å hjelpe og,
det det
og si alt, og denne avlyttingen, og liksom...
Ja, så var hun litt sånn der... Ja, vi plasserer jo bare et gram her og der, og da husker jeg tenkte, really? Altså, politiet bare planter stoff her og der, akkurat som den passer dem. Jeg synes hun... snakke om det på en litt for... at det er godt enn at det skjer, men at det er vanlig praksis. Alle gjør det. Er det virkelig vanlig at man gjør sånne ting? Fikk nesten til å høres ut som det var helt standard prosedyre. Det synes jeg, det reagerte jeg på.
Men ja, det er, jeg ser at du ønsker å tro det her, Audun.
Ja,
vi jo ønsker jo det mer.
Det er jo noe,
men vi må bare finne ut av det.
Men det viktigste er å finne ut om hun faktisk jobber i politiet.
Ja.
Basert på den informasjonen vi har klart å grave frem, har kvinnen jobbet i politiet. Men ikke som politi, snarere som en sekretær. Langt fra den jobben som spaner og etterforsker som hun presenterte for oss. Hva ligger bak en sånn løgn? Er det et desperat forsøk på å hjelpe Audun? Eller er det hun selv som roper om hjelp? Uansett hva hennes motivasjon er det allikevel vanskelig å avfeie påstanden hennes totalt. Hvis vi skal tro på det vi fikk høre fra den tidligere politiinformanten, er det flere politifolk som benytter seg av metoder som ikke er helt etter boka. Men i hvilken grad skal vi stole på ordene til en kriminell? Vi har ikke noe annet valg enn å grave videre.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
I forrige episode så vi nærmere på det såkalte GPS-beviset, sammen med ekspert på datasikkerhet Stein Møllerhaug, som også var innleid som Auduns sakkyndige i saken. For å forklare dette kort, ble det i rettssaken fremlagt et bevis i form av data innhentet fra en GPS som satt i bobilen som Tore Carlsen skulle kjøre fra Norge til Nederland for å hente hasjen. Carlsen kom seg aldri til Nederland, men stoppet til slutt et sted i Tyskland, ikke langt fra den nederlandske landegrensa. Dette er i hvert fall det dataene fra GPS-en viser. Problemene med disse dataene er at det ikke finnes noen data fra reisen fra Norge til Tyskland. Det første datapunktet fra der hvor han stopper i Tyskland. Det nesten som man skulle tro at denne dataen var plantet der for å plassere Carlsen på rett sted i Tyskland. I tillegg finnes det bilder tatt fra innsiden av bobilen som viser det Møllerhaug mener en helt annen GPS-modell enn den som ble fremlagt i retten. Og hvis du har falt av denne historien nå, så forstår jeg det godt. Det har vært en ganske forvirrende etterforskning for oss også. Men prøv å henge med. For da jeg skulle se nærmere på denne rapporten som Møllerhaug ga oss, så fikk jeg meg flere overraskelser.
Ja, vi fikk jo en telefon fra Lars på vei hjem. For der hadde du funnet noe du ville vise oss.
Ja, det stemmer. For mens dere var på Sørlandet og ble lurt,
så... Vi ble ikke lurt, vi ble forsøkt lurt.
Nei, jeg kaller det hva du vil. Så kikket jeg litt nærmere på den rapporten som sakkyndig Stein Møllerhaug la igjen hos oss når han presenterte det han hadde finnet ut om denne GPS-en som var med i bobilen som Tore Carlsen kjørte angivelig til Tyskland.
Ja, Møllerhaug hevde jo at på et bilde fra den bobilturen så er det en annen GPS som avbildet enn den som ble lagt frem i retten.
Ja, og jeg har kikket litt på denne rapporten, og jeg har kikket litt på de bildene som han mener beviser at det en annen GPS i bilen enn den som blir fremlagt i retten. Og han påstår at man kan se med det blotte øyet at dette en annen type GPS enn denne Garmin Nuvi 255W som politiet har lagt frem.
Ja, han sier jo at den GPS-en man ser på bildene kvadratisk, altså at den omtrykt
nær. Han sier nær kvadratisk, for det han, ja. Det han sier at denne 10% høyere enn den bred.
Ja.
Og jeg fikk meg da en liten overraskelse da jeg kikket på den rapporten her, fordi jeg ser jo umiddelbart at den GPS-en som avbildet, som da tatt av det som da var kjæresten til Tore Carlsen, som satt på i deler av den turen med bobilen. Hun tok noen bilder ut av frontruta på bilen.
Mm.
Den GPS-en som montert i frontruta der, den høyere enn den bred. Den faktisk bredere enn den høy. Og vi snakker mer enn 10% uansett i breddeforholdene her.
Har du noen bilder å vise oss?
Her ser dere da det ene bildet som han legger med i rapporten sin. Hva ser dere?
Ser en på GPS.
Ser den ut som den høyere
nei.
Enn den bred?
Nei, det gjør den ikke. Det bred format. Den høy.
Ja. Han skriver i rapporten, på Garmins websider finnes det ikke lenger bilde av en Garmin Nuvi 255W. Et internettsøk finner gjeldende modell, blant annet på Dustin, hvor produktet beskrives som utgått og kan ikke lenger bestilles. Her må jeg arrestere Møllerhaug med en gang, fordi jeg finner uten tvil bilder av dette produktet på Garmin sine websider. Men det kan jo rett og slett være fordi han ikke har googlet godt nok. Og så skriver han videre at fra produktbeskrivelsen fremgår det Nuvi 255W, og her har han sitert fra nettsiden, eller fra denne Dustin nett, butikken da. Nuvi 255W, helt ny innstegsmodell med 4,3 widescreen display i Garmins enormt bla bla bla. Dette da beskrivelsen av dette produktet som han mener at det ikke Og han noterer seg her, det viktig å merke seg med 4,3 widescreen display i produktbeskrivelsen. Dette indikerer at enheten har en skjerm som videre enn den høy.
Oi, oi, oi,
altså
ok.
Altså 4,3.
Det her noe vi kan, så det formater. Vi har jobbet med TV-bransjen i mange, mange år. Og det han blander sammen 4,3 med 4,3.
4,3-formatet er breddeforholdet 4,3, som vi kjenner fra gode gamle 90-talls-TV-en, som ikke har det widescreen-formatet som vi vant til i dag. Men hvis man ser, bare ser litt nærmere på den produktbeskrivelsen fra Garmin, så står det at det en skjerm som 4,3 tommer. Altså det større, altså som man kjenner til, altså TV-en du har hjemme kanskje 50 tommer da. Dette en 4,3 tommers widescreen-skjerm. Altså ikke en 4,3 breddeformat-skjerm. Så allerede her er det en feil da.
Men det så merkelig at han poengterer at det en widescreen, men samtidig sier at, at den har formatet 4,3. Hva har han drevet med?
Det er jo en formatmisforståelse her, men det...
Blant bevisene jeg har sett nærmere på, er altså dette bildet som ble tatt ut av frontruta på bobilen. Bildet er tatt av Michelle, Tores daværende kjæreste, som reiste fra Norge til Danmark for å ta del i bobilturen. Bildet viser en GPS montert med en sugekopp over dashbordet. Møllerhaug mener at bildet viser en kvadratisk GPS-enhet som ikke er en del av Garmin sin produktlinje. GPS-en som ble fremlagt som bevis i rettssaken var en Garmin 255W, en rektangulær enhet som Møllerhaug mener ikke ligner på den på bildet. Jeg mener det stikk motsatte. Kan det hende at vi rett og slett har misforstått Møllerhaug sine påstander? Det bare en måte å finne ut det på.
Ja, hallo Stein.
Hei.
Ja, vi sitter jo og ser litt på den rapporten og om denne GPS-en.
Ja.
Det vi lurer litt på hvilken GPS er det du mener satt I den bilen, bobilen da, som Tore kjørte og som kjæresten til Tore tok bilde av?
Det ingen Garmin GPS, det et annet fabrikkmerke.
Ja, ok. Vet du hvilket?
Jeg vil tippe at det en TomTom.
I rapporten så skriver du ikke at det en TomTom.
Nei, jeg gjør ikke det, men det noe jeg har funnet ut nå etterpå.
Nei.
Men altså, høyst sannsynlig, jeg har ikke unikt identifisert hvilken enhet det
Skjønner. Så du kan altså 100% avkrefte at dette kan være en Garmin?
Det ikke den Garmin-modellen. Altså for det første, jeg klarer ikke å finne noen Garmin-modeller som i nærheten utseendemessig.
Mm.
Det jo det første. Det andre det det at det definitivt ikke den Garmin-modellen som satt I, som ble speilet av politiet.
Det, ok. Ja, men den god. Ok, ja. Det var bare det jeg lurte på.
Ja, ok. Greit da. Hei.
Ok, takk. Hei.
Stein Møllerhaug har mange års erfaring som sakkyndig. Mange flere år enn vi har jobbet med gravejournalistikk. Så for oss det veldig spesielt at han skal ta feil om noe som tilsynelatende så enkelt. Vi ikke eksperter på GPS-enheter, så vi ringer noen som det.
God dag, min Fredrik.
Ja, god dag, du.
Vi snakker en stund med en ekspert fra Garmin. Produsenten som står bak den GPS-modellen som skal ha stått I bobilen. Vi sender over bildet som Michelle tok, som viser den omdiskuterte modellen I frontruta.
Nå har jeg sendt noen bilder fra den her bobilturen. Det noe du kjenner igjen på de bildene?
Man kan ta så eliminere en del, for du ser hvordan den er festet med en sugekopp med hodet bak. Så man kan jo gå utgangspunkt I...
Etter å ha studert bildet nøye, mannen klar på at det en av deres modeller. Men det kan være litt vanskelig å si helt konkret hvilken modell det da flere av disse veldig like.
Hvis jeg ser at vi har mistanke om at det en Garmin Nuvi 255W?
Det kan være 255, det kan være 250, det kan være mange varianter faktisk.
Ja, så du helt overbevist da om at det en Garmin GPS?
Ja.
Ja, altså, han så jo at det en Garmin.
Ja, det er jo noe som er litt rart her. Hvordan kan Møllerhaug, som har så lang erfaring med å sjekke sånne ting, ta så fullstendig feil? Men han som jobber i Garmin,
ja,
sier jo at Møllerhaug tar feil.
Han kjenner igjen den GPS-en med en gang.
Så dette er jo litt merkelig. Jeg tror vi må få Audun inn her på nytt og konfrontere han med disse tingene.
GPS-beviset er et av de sterkeste sporene Audun har jobbet med for å bevise at dommen mot ham er feil. Men hva nå? Hvis det viser seg at dette rett og slett er et blindspor? Vi har kanskje bevist at GPS-en på bildet er den samme modellen som den politiet fremla i retten, men vi har ikke svar på hvordan dataene fra denne GPS-en fremstår som de gjør. Har Tore Karlsen kjørt hele veien til Tyskland, helt uten GPS, for så å skru på GPS-en på nøyaktig det punktet hvor han er nær nok den nederlandske grensen til at det beviser nøyaktig det aktoratet ønsker å bevise? Har Tore vært i Tyskland i det hele tatt? I neste episode skal vi se nærmere på de andre bevisene som støtter Auduns forsvar, og vi inviterer Audun inn for å se på det vi har funnet ut. Skyldig til det motsatte er bevist er en avhørt produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg og Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.